มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมกาลาเตียพระธรรมกาลาเตียถึงบทที่1ข้อ18นะครับก่อนที่จะมาดูกันที่ข้อ19นะครับก็ทบทวนอาจารย์โพโลก็แก้ข้อกล่าวหาของผู้นับถือลัทธิยูดายนะครับที่บอกว่าอาจารย์เปาโลนี้คงจะไม่ได้มีสิทธิอำนาจหรอกเพราะว่าไม่ใช่อัครทูตหรือว่าสาวก12คนที่พระเยซูแต่งตั้งอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านได้รับการแต่งตั้งโดยพระคริสต์โดยตรงนะครับแล้วก็เล่าประสบการณ์จากการได้พบกับพระคริสต์ในระหว่างทางไปเมืองดามัสกัสไปที่อาราเบียไปถิ่นทุรกันดารเกือบ3ปีนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาหาท่านเปโตรที่กรุงเยรูซาเล็มครับปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่9ข้อ26ถึง29นะครับบอกว่าครั้งซาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วท่านคล้ายจะคบให้สนิทกับพวกสาวกแต่เขาทั้งหลายกลัวเพราะไม่เชื่อว่าซาโลเป็นสาวกแต่บานาบัสได้พาท่านไปหาพวกอัครทูตและเล่าให้เขาฟังว่าซาโลได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่กลางทางกลางทางในที่นี้คือระหว่างทางไปดามัสกัสแล้วและพระองค์คือพระคริสต์ตรัสแก่ท่านท่านจึงประกาศออกพระนามพระเยซูด้วยใจกระหายในเมืองดามัสกัสและซาโลเข้านอกออกในอยู่กับพวกอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มประกาศออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจกล้าหาญท่านพูดและไล่เลียงกับพวกที่นิยมกรีกแต่พวกนี้หาช่องที่จะฆ่าท่านเสียครับเมื่อนำพระธรรมตอนนี้ครับคือกิจการบทที่9ข้อ26ถึง29ที่ผมอ่านไปนะครับแล้วก็มาที่กาลาเตียบทที่1ข้อ17ข้อ18นะครับมารวมกันเนี่ยก็ปฏิบัติต่อได้ความว่าอาจารย์เปาโลใช้เวลาไม่ถึง3ปีในทะเลทรายเรื่องที่เป็นบทเรียนนะครับคือพระเจ้าฝึกฝนคนของพระองค์เตรียมชีวิตของคนของพระเจ้านะครับถ้าดูในพระคัมภีร์เนี่ยอย่างโมเสสในถิ่นทุรกันดารอับราฮัมเอลียาดาวิดและก็อีกหลายคนในกรณีนี้อาจารย์เปาโลก็เช่นเดียวกันครับพระเจ้าก็นำท่านไปดินแดนทะเลทรายอาราเบียเป็นเวลาเกือบ3ปีเมื่อท่านกลับมานะครับก็ไปที่กรุงเยรูซาเล็มอีกได้พบกับเปโตรและอยู่ที่นั่นกับเปโตรเป็นเวลา15วันครับวันนี้เรามาดูกันที่ข้อ19ข้อ19บอกว่าแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ได้พบกับอัครทูตคนอื่นเลยนอกจากยากอบน้องขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์เปาโลก็ไม่ได้ติดต่อกับอัครทูตคนอื่นนอกจากยากอบน้องขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือน้องของพระคริสต์นะครับมีผู้นำ3คนนะครับในกรุงเยรูซาเล็มเปโตรยอนยากอบในที่นี้ครับคือยากอบที่เป็นผู้นำคริสตจักรเป็นผู้ปกครองในเยรูซาเล็มนะครับคนเดียวกับที่เขียนพระธรรมยากอบนะคือคนเดียวกันครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเพียง2คนเท่านั้นที่ได้พบได้คุยด้วยและก็ไม่ได้รับอะไรจากพวกเขาเลยข้อ20เป็นข้อความในวงเล็บเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนี้พระเจ้าทรงเป็นพยานได้ว่าข้าพเจ้าไม่มุสาเลยพวกหัวใหม่หรือเสรีนิยมครับที่ผมได้พูดถึงตอนก่อนหน้านั้นนะครับบอกว่าอาจารย์ปรนิชลาดนะครับคือเรียนลัทธิยิวเนี่ยเก่งมากนะครับแล้วก็เรียนปรัชญาของกรีกเอา2สายนี้มารวมกันเป็นพื้นฐานของศาสนาคริสต์นะครับอาจารย์เปาโลก็บอกในที่นี้ว่าท่านไม่ได้รับข่าวประเสริฐจากผู้อื่นนะครับและท่านพูดว่าท่านไม่ได้มุสาในวงเล็บข้อ20นี้ครับมีบางคนที่กำลังพูดมุสานะครับข้อ21ถึง24หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็เข้าไปในเขตแดนซีเรียและซิลิเซียข้าพเจ้าไม่ได้พบกับคริสตจักรทั้งหลายในแคว้นยูเดียเลยเขาเพียงแต่ได้ยินว่าผู้ที่แต่ก่อนเคยข่มเหงเราบัดนี้ได้ประกาศความเชื่อซึ่งเขาได้เคยพยายามทำลายพวกเขาได้สรรเสริญพระเจ้าก็เพราะข้าพเจ้าเป็นเหตุผู้เชื่อในกรุงเยรูซาเล็มไม่ค่อยเต็มใจนักที่จะยอมรับท่านเปาโลถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากบานาบัสนี่ผมขอใช้คำปิดทองหลังพระนะครับนะเขาเข้าใจคือทำดีรับหลังคือทำดีแล้ว ทำดีอยู่ข้างหลังนะครับบานาบัสช่วยอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลคงต้องรออีกนานกว่าที่คริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มจะยอมรับในตัวท่านผู้เชื่อเหล่านี้ครับลังเลที่จะยอมรับเปาโลเพราะว่าข่าวของท่านนะครับเคยข่มเหงคริสตจักรมาก่อนมันระแวงครับพวกเขาก็รู้ว่าท่านกลับใจใหม่แล้วพวกเขาคิดว่าจะต้องเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่แบบเขย่าโลกให้สั่นสะเทือนได้ในการที่จะเปลี่ยนคนนี้นะครับแต่พวกเขาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งในตัวของอาจารย์เปาโลตอนนั้นใช้ชื่อว่าซาโลนะครับชาวเมืองทาซัสว่าจะกลับใจใหม่จริงหรือไม่ดูแล้วเนี่ยเป็นไปได้ยากแต่มันก็เป็นแล้วเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับในข้อ21ถึง24ที่ผมอ่านไปอาจารย์เปาโลก็สรุปเรื่องในปีแรกของการที่ท่านกลับใจครับผมไม่คิดว่าปีนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขในชีวิตของอาจารย์เปาโลเห็นได้ชัดว่าท่านพูดถึงบางอย่างที่เป็นความล้มเหลวในชีวิตส่วนตัวของท่านนะครับในบทที่7ของพระธรรมโรมเป็นช่วงเวลา3ช่วงในชีวิตของอัครทูตเปาโลเรามาดู3ช่วงกันนะครับคือ1อาจารย์เปาโลภาคภูมิใจในความเป็นฟาริสีท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสสพระคัมภีร์หลายตอนที่ได้บันทึกชีวประวัติของเปาโลบอกว่าชาวโลกได้ยินเรื่องราวของเปาโลถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ในฐานะของอัครทูตและท่านจะไม่ได้กลับใจใหม่ผมไม่คิดว่ามีข้อสงสัยในตัวท่านนะครับท่านเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการเป็นฟาริสีความรู้พระคัมภีร์นะครับของฟาริสีในลัทธิอยู่ในระดับแนวหน้าแต่ความภูมิใจในการเป็นฟาริสีนะครับทำให้ท่านคิดว่าท่านรู้ทุกสิ่งแล้วและท่านก็เกลียดชังพระคริสต์เกลียดคริสตจักรและพยายามที่จะกำจัดเสียตอนนั้นเป็นวัยหนุ่มพูดถึงความเหี้ยมเนี่ยท่านก็เหี้ยมมากนะครับในการข่มเหงคริสตจักรนั่นคือช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองครับคือชีวิตเริ่มต้นนะที่บนถนนไปยังกรุงดามัสกัสเมื่อท่านล้มลงถึงดินคือท่านจะไปข่มเหงนะครับข่มเหงคริสตชนระหว่างทางบนถนนนะครับก็ล้มลงถึงดินคนนี้ครับผู้เป็นฟาริสีที่เก่งกาจพบว่าตัวเองนั้นไม่ได้รู้จักกับพระคริสต์ผู้ซึ่งเป็นชีวิตเลยท่านคิดว่าพระคริสต์ตายไปแล้วนะครับอาจารย์เปาโลก็ถามว่าพระองค์จะฆ่าพระองค์เป็นผู้ใดในเหตุการณ์ตอนนั้นพระคริสต์ก็ตอบว่าเราคือเยซูผู้ซึ่งเจ้าข่มเหงเมื่อเจ้าข่มเหงคริสตจักรของเราเจ้าก็ได้ข่มเหงเราด้วยเมื่ออาจารย์เปาโลรู้จักใกล้ชิดกับพระคริสต์แล้วท่านก็บอกในทันทีว่าพระองค์ประสงค์ให้ข้าพระองค์ทำสิ่งใดหลังจากท่านได้พบกับพระคริสต์ในระหว่างทางบนถนนไปยังกรุงดามัสกัสท่านก็ใช้เวลาในประเทศอาระเบียในช่วงปีแรกที่ท่านพยายามที่จะกระทำพันธกิจท่านก็รู้ว่าสิ่งใดที่ท่านปรารถนาจะทำแต่ว่าทำไม่ได้ในที่สุดท่านก็ร้องออกมาว่าโอ๊ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้ในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ24นะครับนี่ไม่ใช่คำพูดจากปากของคนที่ยังไม่ได้รับความรอดแต่คนพูดคืออัครสาวกเปาโลในช่วงแรกของการกลับใจใหม่ครับช่วงที่3หลังจากนั้นท่านก็ก้าวมาถึงช่วงแห่งเกียรติยศเมื่อท่านดำเนินชีวิตในพระวิญญาณอันนี้จำไว้นะครับเมื่อท่านดำเนินชีวิตในพระวิญญาณเป็นช่วงเวลาที่ท่านสามารถมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเป็นจุดที่พวกเราหลายคนปรารถนาด้วยครับมีหลายคนเป็นคริสตชนที่ปราศจากความสุขไม่รู้ไปโดนใครไหมครับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ผู้รับใช้พระคัมภีร์คนหนึ่งครับชื่อว่าดีเอลมูดีบอกว่าครับบางคนมีแต่เพียงศาสนาที่จะทำให้เขาเป็นคนน่าสมเพชก็ต้องยอมรับนะคือคริสตชนหลายคนก็ไม่มีความสุขนี่คือ3ช่วงของอาจารย์เปาโลครับผมอยากจะมีข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลในช่วงที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มให้มากกว่านี้ครับผมคิดว่าคงจะมีคำถามเกิดขึ้นกับท่านถ้าอาจารย์เปาโลได้รับข่าวประเสริฐคนละแหล่งนะครับจากพวกอัครสาวกอื่นๆที่อยู่ด้วยกันกับพระเจ้าตลอดเวลา3ปีและได้เห็นพระคริสต์ฟื้นขึ้นมาชนอาจารย์เปาโลสั่งสอนข่าวประเสริฐเดียวกับอัครสาวกหรือไม่นี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าอาจารย์เปาโลประกาศข่าวประเสริฐเดียวกันคงจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดอย่างมากในบทต่อไปเราจะได้เห็นว่าอัครสาวกในกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยยอมรับในข่าวประเสริฐของอาจารย์เปาโล ในบทที่2เราจะเห็นว่าอัครสาวกในกรุงเยรูซาเล็มยอมรับข่าวประเสริฐของอาจารย์เปาโลก็จบบทที่1บทที่2ครับเรามาถึงช่วงที่2ของความเป็นส่วนตัวที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ในจดหมายฝากถึงคริสตชนชาวคาราเทียเราได้เห็นแล้วว่าพระคริสต์ได้สำแดงข่าวประเสริฐโดยตรงกับอาจารย์เปาโลข่าวประเสริฐนี้เป็นเรื่องเดียวกับข่าวประเสริฐของอัครสาวกคนอื่นๆที่ได้รับจากพระโอษฐ์ของพระเยซูคริสต์เองได้รับเองตรงกันหรือไม่เราจะได้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของข่าวประเสริฐและประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลกับเราอัครสาวกที่เยรูซาเล็มเราจะได้เห็นถึงการแพร่ของข่าวประเสริฐและเห็นถึงการที่คริสตจักรในเยรูซาเล็มยอมรับในข่าวประเสริฐของอาจารย์เปาโลครับประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลกับเราอัครสาวกในกรุงเยรูซาเล็มบทที่2ข้อ1 14ปีต่อมาข้าพเจ้ากับบานาบัสได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มอีกและพาติตัสไปด้วยคิดยังไงครับพาติตัสไปด้วยหลายคนบอกว่าไม่รู้พาไปทำไมผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับที่อาจารย์เปาโลเนี่ยนำติตัสไปติตัสคนนี้ครับเป็นนักเทศหนุ่มและเป็นคนต่างชาติคือไม่ใช่เป็นคนยิวผมเชื่อว่านี่คงเป็นเรื่องที่นำไปสู่การประชุมในกรุงเยรูซาเล็มที่บันทึกไว้ในหนังสือกิจการบทที่15คำถามก็คือว่ามนุษย์จะรอดโดยพระคุณของพระเจ้าได้หรือไม่หรือควรจะได้รับความรอดโดยผ่านทางธรรมบัญญัติของโมเสสอาจารย์เปาโลใช้ติตัสนะเป็นอย่างแรกที่จะแสดงความจริงนี้ติตัสนี่เป็นคนต่างชาติไม่ใช่คนยิวครับก็ไม่ได้เข้าพิธีสุนัตคนยิวเขามีพิธีสุนัตเขาควรจะต้องเข้าพิธีสุนัตหรือไม่ก็พาไปเลยครับเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพูดกันนะเห็นหรือไม่ว่าลัทธิยูดายนะครับหรือว่ายิวเนี่ยพูดว่าคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มถือว่าผู้ที่เชื่อในพระคริสต์ทุกคนควรจะอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรกรุงเยรูซาเล็มที่เป็นคริสตจักรของชาวยิวจะต้องอยู่ภายใต้กฎนี้พวกเขาส่วนใหญ่ยังคงใช้ธรรมศาลานะครับเป็นที่นมัสการอันที่จริงแล้วควรจะเป็นสถานที่สำหรับคริสตชนที่จะมาชุมนุมกันอาจารย์เปาโลและบานาบัสมาที่นี่ครับเพื่อที่จะเจรจาอย่างเป็นทางการในเรื่องของธรรมบัญญัติและพระคุณเรามาดูข้อ2ข้าพเจ้าขึ้นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้เล่าข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศแก่ชนต่างชาติให้เขาฟังแต่ได้เล่าให้คนสำคัญซึ่งเป็นส่วนตัวเกรงว่าข้าพเจ้าอาจจะวิ่งแข่งกันหรือวิ่งแล้วโดยไร้ประโยชน์อาจารย์เปาโลก็ล้ำลึกได้ว่าท่านกำลังประกาศข่าวประเสริฐที่แตกต่างจากข่าวประเสริฐของอาคราสาวคนอื่นมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดอย่างมากและอาจารย์เปาโลก็ยินดีที่จะยอมรับในสิ่งนั้นครับถ้าข้าพเจ้ากำลังประกาศข่าวประกาศพระกิตติคุณอื่นข้าพเจ้าก็ผิดข้าพเจ้ากำลังทำในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ข้าพเจ้ากำลังได้รับการแก้ไขและบอกกล่าวให้ถูกต้องดังนั้นท่านจึงไปที่กรุงเยรูซาเล็มครับเพื่อที่จะชี้แจงเรื่องข่าวประเสริฐกับอาคราสาวกคนอื่นๆข้อ3ถึงข้อ4แต่ถึงแม้ติตัสซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าจะเป็นคนกรีกเขาก็ไม่ได้ถูกบังคับให้เข้าสุนัตตามคำแนะนำของพี่น้องจอมปลอมที่ได้ลอบเข้ามาเพื่อจะสอดแนมดูเสรีภาพซึ่งเรามีเพราะพระเยซูคริสต์พวกเขาหวังจะเอาเราไปเป็นทาสในที่นี้ครับอาจารย์เปาโลก็พูดถึงพี่น้องต่างพวกที่เข้ามาในคริสตจักรเห็นได้ชัดว่าเขาเหล่านี้ไม่ใช่ผู้เชื่อพวกเขาเข้ามาเพียงเพื่อสืบให้เห็นเสรีภาพที่มีในพระคริสต์พวกเขาพบว่าติตัสเป็นนักเทศหนุ่มเป็นคนกรีกครับและอาจารย์เปาโลก็ไม่ได้บังคับให้ติตัสเนี่ยทำพิธีสุนัตเข้าพิธีสุนัตดังนี้แล้วครับคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มจะตัดสินอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าพวกเขาไม่ได้บังคับให้ติตัสเข้าพิธีสุนัตไม่ได้ฟังคำพูดของพี่น้องจอมปลอมเหล่านั้นถ้าหากพวกเขาฟังเราก็ถอยหลังกลับไปอยู่ใต้พันธนาการของธรรมบัญญัติโมเสสมากกว่าที่จะยินดีกับเสรีภาพในพระวิญญาณของพระเจ้าและเสรีภาพที่เราได้รับจากพระคริสต์ข้อ5แต่เราไม่ได้ยอมอ่อนข้อให้กับเขาแม้สักขณะเดียวเพื่อให้ความจริงของข่าวประเสริฐนั้นดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายต่อไปตรงนี้อาจารย์เปาโลก็ยืนยันอย่างหนักแน่นพี่น้องจอมปลอมก็บอกว่าติตัสคนนี้ได้เข้ามาร่วมชุมนุมในคริสตจักรของเราปฏิบัติทุกสิ่งเหมือนกับเป็นชาวยิว แต่เขาไม่ได้เข้าพิธีสุนัตไม่ได้นะครับอาจารย์เปาโลก็บอกว่าตีตัสไม่จำเป็นต้องเข้าพิธีสุนัตเขาเป็นผู้เชื่อเช่นเดียวกับที่ท่านเป็นเขามีความคิดจากความเชื่อที่แยกออกจากธรรมบัญญัติของโมเสสโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินตามกฎเกณฑ์แห่งความรอดนี่เป็นจุดยืนสำคัญอย่างยิ่งของอาจารย์เปาโลครับข้อ6และจากพวกเหล่านั้นที่เขาถือว่าเป็นคนสำคัญเขาจะเคยเป็นอะไรมาก่อนก็ตามก็ไม่สำคัญอะไรสำหรับข้าพเจ้าเลยพระเจ้ามิได้ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดคนเหล่านั้นซึ่งเขาถือว่าเป็นคนสำคัญไม่ได้เพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่ข้าพเจ้าเลยตรงนี้อาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าเรานั่งลงกับพวกอัครสาวกนะท่านเคยทำอย่างนั้นและผมก็เดานะครับว่าบานาบัสและติตัสก็อยู่ในที่นั้นด้วยและก็พูดถึงเรื่องข่าวประเสริฐเราอัครสาวกก็ถามว่าพี่เปาโลเราได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ขอท่านจงบอกในสิ่งที่ท่านได้ประกาศไปหน่อยอาจารย์เปาโลก็อธิบายครับท่านพบว่าเราอัครสาวกก็ไม่ได้เพิ่มเติมสิ่งใดเข้าไปในสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้ประกาศเลยท่านได้ประกาศเรื่องพระคุณของพระเจ้าและบรรดาเหล่าอัครสาวกทั้งหมดก็เห็นพ้องต้องกันทุกคนประกาศข่าวประเสริฐเรื่องเดียวกันนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างยิ่งครับข้อ7แต่ตรงกันข้ามเมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าข้าพเจ้าได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนเหล่านั้นที่ไม่ถือพิธีเข้าสุนัตเช่นเดียวกับเปโตรได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่ถือพิธีเข้าสุนัตตรงนี้ครับให้เราเข้าใจว่าไม่ได้มีข่าวประเสริฐ2เรื่องนะครับคือข่าวประเสริฐของเปโตรและข่าวประเสริฐของเปาโลนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเขาเหล่านี้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันข่าวประเสริฐในเรื่องของพิธีเข้าสุนัตและการไม่ถือพิธีเข้าสุนัตนั้นเป็นเรื่องของกลุ่มชนที่ข่าวประเสริฐจะแพร่ไปถึงครับอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงกลุ่มคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนยิวท่านได้รับการทรงเรียกให้ประกาศกับคนต่างชาติไม่ใช่คนยิวครับคือผู้ที่ไม่ได้เข้าพิธีสุนัตส่วนเปโตรนั้นได้รับการทรงเรียกให้ประกาศกับพี่น้องชาวยิวด้วยกันผู้ซึ่งถือพิธีสุนัตไม่ได้ขัดกันแต่เป็นคนละกลุ่มกันสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
โดนเน็บเป็นรอยแผลเป็นรอยบาดของคนทำเวรประทับทั้งเป็นร่างกายพระเจ้ารักเราแม้ว่าถูกเขียนถูกตีเจ็บปวดรัวร้าวเสียจนเหลือที่แต่ความรักนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงรอยบาดแผลเป็นการเห็นคริสเตียนทุกคนรู้จักว่าเป็นแผลรักจากฟ้าสวรรค์